ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Її веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Європейський парламент вимагає розширити санкції проти Білорусі.
Резолюція також закликає до збільшення допомоги демократичним опозиційним партіям, громадським організаціям та незалежним засобам масової інформації у цій країні.
У Євросоюзі не можуть домовитись про стрес-тести на атомних електростанціях.
Такі загрози, як терористичні атаки чи падіння літаків, слід включити до стрес-тестів.
Так, терорист doit être inclus dans стрес-тест.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Марія Щур про найновіші події у світі. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Доброго вечора. Міністр внутрішніх закордонних справ Чехії Карл Шварценберг вважає, що видворення двох чеських дипломатів з України було швидше за все помстою за надання Чехією притулку Богдану Данилишину, колишньому міністру економіки України в уряді Юлії Тимошенко. Є досить імовірне припущення, що йдеться швидше про помсту і не за те, що ми когось вигнали, а навпаки за те, що ми за когось залишили в республіці, сказав Шварценберг в інтерв'ю чеським засобам масової інформації. Україна заявила про видворення двох співробітників секції військового аташе чеського посольства, звинувативши їх у тому, що вони використовували свій дипломатичний статус для збору інформації, яка вважається державною таємницею. Також Служба безпеки України порушила кримінальні справи проти двох українців, яких звинувачують у тому, що вони сприяли у зборі таємної інформації чеським дипломатам. Чеська Республіка викликала невдоволення української сторони у січні наданням політичного притулку Данилишину, якого у Києві звинувачують у службових зловживаннях. Учора у Празі Данилишин урочисто відкрив міжнародну громадську організацію «Українська європейська перспектива», яка має на меті сприяти просуванню України до Європейського Союзу. У Мінську прокурор вимагає для колишнього кандидата у президенти Білорусі Андрія Санникова 7 років позбавлення волі у колонії посиленого режиму. Санникова звинувачують в організації масових заворушень у столиці Білорусі в день президентських виборів 19 грудня. Мати Санникова Алла після судового засідання заявила, що вона повністю підтримує боротьбу свого сина.
Горжусь, що він видержав все і готов видержати ще.
Я пишаюся тим, що він витримав уже і готовий витримати ще заради своєї Білорусі. Можна лише пишатися, що я виховала такого сина, сказала вона.
Такого виспитала сина.
У Мінську зараз триває кілька судових процесів над учасниками опозиційних виступів 19 грудня. Відомий польський режисер Єжи Гофман дав згоду на екранізацію роману Василя Шкляра «Чорний ворон». Про це у Дніпропетровську сьогодні повідомив сам автор роману. За його словами, Єжи Гофман уже прочитав роман в оригіналі, хоча й не дуже добре розуміє українську мову. Читав довго і в результаті дав згоду бути режисером «Чорного ворона». Тепер залишилося зібрати кошти, сказав письменник. За його інформацією, обсяги продажу роману сягнули 100 тисяч примірників. У Росії вважають рішення суду у Мюнхені, що ухвалив 12 травня звинувачувальний вирок у справі Івана Дем'янюка, виправданим. Для нашої країни, що винесла на собі основний тягар боротьби із фашизмом і зазнала в ній найбільших людських жертв, цей вердикт має знаковий характер, йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Росії. На цьому, Людмила, в мене все.
Дякую. Марія Щур з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Європейський Союз відреагував на те, що в Білорусі не поліпшується політичне становище і закликав до суворіших економічних санкцій проти білоруського режиму та розширення списку офіційних осіб, яким заборонено подорожі до Європи. Європейські парламентарії також засудили ув'язнення та суди над білоруськими опозиціонерами, включно з кандидатами на президента. Офіційний Мін заявив, що такий підхід суперечить принципам добросусідства. Далі Мар'яна Драч.
Суворіші санкції щодо білоруської влади підтримали всі провідні партії Європейського Союзу. Зокрема, йдеться про спрямовані економічні санкції проти державних підприємств в Білорусі. Резолюція також закликає до збільшення допомоги демократичним опозиційним партіям, громадським організаціям та незалежним засобам масової інформації у цій країні. Європейський Союз вже заморозив активи та заборонив видачу віз майже 170 білоруським урядовцям, включно з президентом Олександром Лукашенком. Це реакція на те, як білоруська влада переслідує своїх опонентів після грудневих президентських виборів. Відтоді білоруська репресивна машина не зупинилася. Перед судом постала низка опозиційних політиків, включно з 5 суперниками Олександра Лукашенка, на президентських перегонах. Чарльз Танок, депутат Європейського парламенту від Великої Британії, є одним із співавторів резолюції щодо Білорусі. Хоча цей документ є лише рекомендацією для ЄС і його партнерів, в інтерв'ю Радіо Свобода Танок висловив сподівання, що Європейський парламент зможе вплинути на такі держави, як Білорусь.
Нас розглядають у світі як взірець у справі підтримки базових свобод, демократії, верховенства права. Я не кажу про те, що це неминуче призводить до зміни політики урядів, але це їх і бентежить, і попередить інших людей, яких цікавить наша думка і те, що відбувається в цих країнах.
Європейські парламентарі вважають, що всі судові вироки щодо білоруських опозиціонерів з початку року були політично вмотивованими, адже суди проводили за зачиненими дверима, затримані не мали змогу запросити своїх свідків і не мали належного доступу до адвокатів. Це вже третя резолюція Європейського парламенту щодо Білорусі з початку року. Міністерство закордонних справ Білорусі у відповіді заявило, що в Брюсселі спотворено трактують події в їхній країні. Білоруські дипломати також звинуватили авторів резолюції в тому, що вони намагаються підірвати стабільність білоруського суспільства і добробут людей. Офіційний Мінськ пообіцяв кроки у відповідь проти персоналі і структур, які, цитую, «генерують антибілоруські дії». Водночас у Мінську триває суд над низкою білоруських опозиціонерів, серед яких колишній кандидат на президента, керівник громадської кампанії «Європейська Білорусь» Андрій Санніков. Сьогодні в залі суду Андрій Санніков заявив: «Я знаю, що моя родина і весь білоруський народ будуть щасливі, коли прийде свобода. Нехай живе Білорусь!»
Живе!
Прокурор вимагає для нього 7 років ув'язнення за звинуваченнями в організації масових безладів. Вирок мають оголосити завтра. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Після аварії на японській Фукусімі Євросоюз усвідомив, що всі свої атомні електростанції слід ретельно перевіряти і адаптувати на випадок надзвичайних ситуацій. Треба пересвідчитися, що ці потенційно небезпечні об'єкти вистоять, якщо стануться землетруси, кібернетичні або терористичні атаки, чи навіть падіння літака. Але хоча кожен з урядів Об'єднаної Європи погодився на ці особливі тестування, переговори щодо їх деталей породили багато суперечностей та розділили представників європейських країн. У Брюсселі за цими суперечками спостерігав Віталій Єреміця.
Напруга на переговорах щодо проведення стрес-тестів європейських атомних електростанцій стає чимраз вищою. Найголовніша розбіжність стосується питання, на що саме їх випробовувати. Землетруси, паводки, зникнення струму, припинення роботи системи охолодження реакторів – ці пропозиції висувають великі атомні держави Євросоюзу. Йдеться про Францію та Великобританію, що не люблять нав'язування чужих ідей, які висувають їх дещо менші європейські партнери. Керівники французької атомної енергетики, що є найвагомішою у Європі та й загалом у світі, згідні на те, аби долучити до цього переліку ще й небезпеку, пов'язану із техобслуговуванням станцій сторонніми найманими підприємствами. Водночас, на їх думку, не може бути й мови про, скажімо, тероризм, бо про це говорити відкрито – справа надто небезпечна. Так само фахівці атомної енергетики Франції відкидають будь-яке згадування у контексті цих випробувань про можливі збої у програмному забезпеченні АЕС і особливо про вірогідність падіння на станції літаків, що можуть над ними пролітати. Це теж надто делікатна тема, кажуть вони. Тим часом речниця Єврокомісара із питань енергетики Марлен Холснер каже, що тести атомних станцій повинні бути якомога суворішими і передбачати якомога ширший набір сценаріїв, що можуть покласти під загрозу їхню безпеку.
Oui, je peux confirmer que commissaire Oettinger est toujours de l'avis.
Єврокомісар Гюнтер Еттінгер був і залишається переконаним, що такі загрози, як терористичні атаки чи падіння літаків, слід включити до стрес-тестів.
Проте є й інші розбіжності, що доходять мало не до відкритих суперечок між європейськими чільниками. Наприклад, вони не можуть домовитися щодо того, хто саме має здійснювати ці випробування. Країни, які домінують у атомній енергетиці, хочуть, аби тести проводили самі національні оператори атомних станцій. Після цього вони мали б лише надсилати копію результатів до європейських експертних установ із ядерної енергетики. До того ж, вони ще й навідріз відмовляються від залучення до тестування незалежних фахівців, хіба тільки у виняткових випадках. Попри це, на думку представників великих європейських держав, не може бути й мови про те, що якась із країн-партнерів може перевірити, як проходить тестування станцій іншої держави Євросоюзу. Нарешті, на засіданні групи представників європейських регуляторних організацій у сфері ядерної безпеки та Європейської комісії також не домовилися, що робити із результатами тестувань, точніше, чи закривати атомні станції, які їх не пройшли. Єврокомісія сама ще не знає, як бути у цьому випадку, каже Марлен Холснер.
Закривати чи ні атомні станції, що не пройдуть тестів, ми наразі стверджувати не можемо. Натомість ми переконані, що якби нам було відомо, яка насправді ситуація на місцях, то жодних тестів не готували б.
Зауважує вона. Одні стверджують, що на основі цих даних станції треба буде поліпшити, інші схиляються до думки, що тести допоможуть скласти своєрідну класифікацію реакторів від найнебезпечніших і до найнадійніших. Тож, як бачимо, стрес-тести для 143 атомних станцій Євросоюзу стали ще одним яблуком розбрату всередині Об'єднаної Європи. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А зараз до Литви. Тут оприлюднено оригінали документів тих підрозділів Комітету державної безпеки СРСР, які діяли в країні за період радянської окупації. Відтепер кожен бажаючий на спеціальній сторінці в інтернеті має можливість ознайомитися із раніше недоступними для широкого загалу документами під грифом «Для службового користування», повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в країнах Балтії Людмила Пилип.
Сайт www.kgb.vekla.lt створений Центром дослідження геноциду та спротиву жителів Литви. Поки що на ньому представлено лише 150 документів Комітету державної безпеки. Загалом існує майже 15 мільйонів таємних архівних матеріалів. І все це буде поступово опубліковане на сайті. Прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс вважає, що оприлюднення документів діяльності Радянського комітету державної безпеки є актом відновлення не завжди приємної історичної правди.
Але це правда, цей знак поваги до тих, хто постраждав у своєму житті, а можливо й загинув від дій КДБ та інших схожих структур окупаційної влади, які без жалю ламали долі багатьох людей.
Зауважив Андрюс Кубілюс у перебігу офіційного представлення сайту. Литовський прем'єр каже, що оприлюднення документів КДБ допоможе Росії дізнатися, як Литва жила впродовж 50 років окупації. Голова Комітету безпеки та оборони Сейму Литви Арвідас Анушкаускас вважає, що зробити це потрібно було раніше, однак бракувало політичної волі. За його словами, публікація документів Комітету державної безпеки допоможе молодому поколінню дізнатися більше про минуле. На сайті доступна інформація про структури, керівництво, працівників підрозділів Комітету державної безпеки Литовської РСР у 1960-1990-х роках. Наразі, за словами керівника Центру дослідження геноциду та спротиву жителів Литви Біруте Бараускайте, не будуть оприлюднені прізвища агентів, які добровільно зізналися про співпрацю з радянськими спецслужбами, таких майже 1500, та матеріали про їхнє приватне життя.
На сайті публікуються матеріали про діяльність КДБ як організації. Однак, якщо в цих документах фігуруватиме та чи інша особа, яка не зізналася про співпрацю з КДБ і не має захисту, встановленого законом, то її прізвище буде видно на сторінці.
Зауважила Бюруте Браускайте. У Литві ухвалено закон про люстрацію. Від 2000 року діє відповідна комісія. Процес люстрації має бути завершений до 1 липня 2012 року. Особам, які добровільно не визнали факт таємної співпраці з Комітетом державної безпеки, заборонено займати низку посад у уряді, керувати школами, працювати на дипломатичній службі, а також на посадах, пов'язаних із доступом до державної таємниці. Люстрація – це процедура перевірки осіб, які займають відповідальні державні посади, а також кандидатів на ці посади на предмет їхньої належності в минулому до організацій, що вважаються злочинними. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». І далі ви почуєте. Міжнародний книжковий ярмарок у Празі знову без української книги.
Bohužel Ukrajina u nás dlouho nevystavovala. Může to být dáno koncepcí kulturní spolupráce, určitých priorit, podpory nakladatelského průmyslu pro zahraničí.
У Кракові спорудили поетичну Вавилонську вежу під патронатом Чеслава Мілоша.
У ті дні Краків, в якому Чеслав Мілош прожив останні 10 років свого життя, став містом поезії.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Відомі західні експерти далі висловлюють сумніви щодо правильності рішення німецького суду в Мюнхені у справі українця Івана Джона Дем'янюка, якого звинуватили у причетності до знищення понад 27 тисяч євреїв у нацистському таборі смерті Собібор на території Польщі у 1943 році. Одні експерти обурюються, чому Дем'янюка відразу ж звільнили з-під варти після ухвали суду, інші кажуть, що на суді було явно замало доказів і свідчень, особливо якщо порівнювати з іншими судами над нацистами. Також звертають увагу на те, що це був перший судовий процес на батьківщині нацизму, де судили за нацистські злочини якраз не німця, а іноземця. З оглядом світової преси Василь Зілгалов.
Слово «New York Times» інформує, що суд в Мюнхені визнав Дем'янюка винним у сприянні вбивству нацистами майже 28 тисяч євреїв в нацистському таборі смерті. Газета також цитує центр Симона Візенталя, котрий вважає, що дана справа має історичне значення, бо може стати останнім великим процесом над нацистами в Німеччині і є першим випадком, коли не німецький громадянин обвинувачений німецькою стороною у воєнних злочинах. Представник департаменту цього центру Єфраїм Зуров вважає, що ухвала суду показує, як, не дивлячись на тривалий період, що минув з часу Голокосту, виконавці будуть все ж покарані за свої дії. «Нью-Йорк Таймс» також цитує сина Джона Дем'янюка, Джона Молодшого, котрий наголосив, що не існує жодного найменшого доказу про те, що він, батько, причинив коли-небудь кому-небудь якесь зло. Поки дехто отримує задоволення від даного процесу, сьогоднішній вирок не є більш правдоподібним, аніж неправильний вирок ізраїльтян і смертний вирок, який вони тоді ухвалили. Газета також наголосила, що за відсутності прямих доказів вини Дем'янюка, справа проти нього базувалася на звинуваченні прокурорів у тому, що будь-хто з працюючих тоді в таборах смерті розділяє відповідальність за систематичні вбивства. Лондонська «Індепендент» не виключає, що суд над Дем'янюком був одним з останніх великих процесів над нацистськими воєнними злочинцями в Німеччині. Газета також вважає, що на суді було досить подробиць, які насторожують безстороннього спостерігача. По-перше, як зауважує видання, суд над Дем'янюком в Ізраїлі у 80-ті роки виявився помилкою, бо його брали тут за зовсім іншу особу. Прямих свідків на другому процесі в Мюнхені не було, і все трималося на єдиному документі – нацистській посвідці Дем'янюка з його вивучки в нацистському таборі «Травніки», яку отримали з архівів КДБ, знаменито своєю чорною пропагандою, наголошує «Індепендент». На суді в Мюнхені не було жодних прямих свідчень про справи Дем'янюка в Собіборі, хоча тут вимушені були заслухати детальний перелік процесу масового нищення людей. Та було б краще, резюмує «Індепендент», якби це відбувалося без болю. болючих сумнівів у правочинності вироку Деменюку. Томас Генне, історик права з університету Франкфурта, каже Wall Street Journal, що сам 91-річний обвинувачений постав перед судом людиною без громадянства, хворий, старий та в інвалідній колясці. І для доказів вини Деменюка, на думку Генне, було вкрай мало доказів, особливо у порівнянні з іншими процесами над нацистами. Вже згаданий керівник департаменту центру Семена Візенталя Єфраїм Зуров рішуче не згоден на сторінках Jerusalem Post з рішенням суду Мюнхена звільнити Деменюка з-під варти на час оскарження вироку про п'ятирічне ув'язнення 91-річного підсудного. Він визнаний винним у співучасті в нищенні приблизно 30 тисяч євреїв і звільнення – це пляма на вердикті та його символічному змісті. Зуров висловлює сподівання, що Деменюк все ж відсидить заслужене покарання за ґратами. Німецький часопис «Шпігель» сумнівається у реальності потрапляння Деменюка за грати ще на 3 роки, бо на подання касаційної скарги та її розгляд буде витрачено 1-2 рік. Та й не виключено, що за цей час стан здоров'я підсудного погіршиться, після чого наступна судова інстанція лише остаточно констатує непідлеглість Деменюка ув'язненню, підкреслює «Шпігель». Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У Празі відкрився світ книги, найбільший у Центральній Східній Європі 17-й міжнародний книжковий ярмарок. Чеське щорічне свято книги – це не тільки презентація видавництв і видавців, це передусім свято літератури, письменників і читачів. Однак серед багатьох сотень видавництв з усього світу українська книга в Празі не представлена. Тему продовжує Оксана Пеленська.
Те, що Прага стала важливим центром книговидання книжкової культури в Європі – не випадковість. Традиція друкованої книжки, мистецтва книги має тут давнє коріння, і, що особливо важливо, підтримується державою. Протягом року в Чехії відбуваються сотні акцій, які привертають увагу чехів до книжки. Наприклад, фестиваль дитячої книги недавно відбувся у місті Ліберець, а громадські канали чеського телебачення щоденно готують програми, які розповідають про книжку, її шлях від письменницького столу до книжкової полиці. Загальнодержавні конкурси на кращого читача, бібліотеку, кращу книжку, видавця, художника, ілюстратора все разом створило в Чехії дуже сприятливий клімат для того, щоб можна зарахувати чехів до найбільше читаючої нації в Європі. Через те приїхати до Праги, щоб представити тут національну книжку, престижно. Цього року цією можливістю скористалось 47 країн світу, всього понад 320 видавництв. Як і кожного року, цього року чеські господарі виголошують головного запрошеного гостя. Ним стала Саудівська Аравія, арабська книжка в цілому. Свій книжковий кіоск на ярмарку гості з далекої країни відкрили на найвищому державному рівні, а відвідувачі ярмарку чи не вперше можуть познайомитись з працівниками Саудівських бібліотек, видавцями і художниками книжки. Празький книжковий ярмарок і цього року відкрився без української книжки, про що Радіо Свобода повідомила директор світу книги Яна Халопова.
Мислим си, що велетриги нашій великості, які є зеркалом і великості...
Гадаю, що учасниками ярмарку нашого масштабу, який показує стан книжкової справи у кожному окремому регіоні, переважно стають країни, в яких видавничу справу підтримує держава. Можу констатувати, що інтерес держав представити свою національну книжку в Празі постійно зростає. Наприклад, цього року ми вперше показуємо книги із Саудівської Аравії. Серед інших можу назвати Францію, Марокко, Ірак, Португалію, Росію, Китай, Словаччину. Та, на жаль, Україна в нас уже довго не виставлялась. Може, причина в концепції державної політики, пріоритетів, підтримки видавничої справи? Не знаю. Може, є якісь інші причини?
Про заграничі може то мати цілу жару доводу.
Організатори шкодують, що Україна вже довгий час не проявляє жодного інтересу до празького ярмарку «Світ книжки». Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
А до Кракова прибуло понад 200 відомих поетів та знавців літератури з різних країн світу. У цьому старовинному польському місті проходить поетичний фестиваль імені Чеслава Мілоша, Нобелівського лауреата в галузі літератури. Краківський фестиваль – кульмінаційна подія, проголошеного польським сеймом «Року Мілоша», приуроченого до 100-річчя від дня народження поета. Детальніше про міжнародний фестиваль поезії в Кракові розповідає Ростислав Крамар.
Нобелівський лауреат Чеслав Мілош – гордість польської літератури, її розпізнавальний знак у світі. У цьому переконані учасники Міжнародного поетичного фестивалю імені Мілоша, що триває у Кракові. Парадоксально, та ще кілька місяців тому у Польщі можна було почути абсолютно протилежні оцінки, причому лунали вони з високих державних трибун. Деякі депутати польського сейму категорично не погоджувалися з пропозицією парламентської комісії з питань культури оголосити 2011 рік роком Мілоша у Польщі. Представники правих політичних сил звинувачували вже покійного поета в тому, що він не любив Польщу і поляків та висміював свою батьківщину в літературній творчості. Під час таких парламентських баталій ініціатори року Мілоша твердили, що митець має право говорити гірку правду своєму народові. Віце-голова парламентської комісії з питань культури Єже Федорович навіть пропонував відправити незадоволених творчістю Мілоша на семінар з літератури. Мовляв, не можна говорити про поезію, оперуючи політичними категоріями. Пам'ятаючи про нещодавні бурхливі дискусії у польському парламенті, організатори Краківського фестивалю наголошують на винятковості цієї події. Єже Ільк, програмний директор фестивалю імені Мілоша, вважає, що поет був би дуже задоволений подією у Кракові. Мовляв, фестиваль – це продовження ініціативи Мілоша, який за життя двічі організував міжнародні поетичні зустрічі у цьому місті.
Мілош проміняв щастям.
Мілош променів щастям, бо він був гордий за те, що робить, а тепер у Кракові під його патронатом відбувається фестиваль. Він його господар, може приймати у Кракові своїх друзів, поетів з усього світу, які завжди знаходили в Кракові таку атмосферу, якої немає на жодних інших фестивалях.
У ці дні Краків, в якому Чеслав Мілош прожив останні 10 років свого життя, став містом поезії. Вона лунає в університетських залах, на сценах, в кав'ярнях, а навіть у костелах. Єже Ільк каже:
"Зачні в Кракові поезія в вірних язиках.
У Кракові звучить поезія різними мовами, оскільки до нас прибувають гості здалеку, від Караїбів, звідки прибуде найбільша зірка цього фестивалю, нобелівський лауреат у галузі літератури Дерек Волкот, а також поети з Китаю, Індії, Сполучених Штатів, Швеції, України, Білорусі. Це справжня поетична вавилонська вежа. Тут відбувається велике свято поезії.
Україну на Краківському фестивалі представляє поет Олег Лішега. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Ви слухали «Європейську свободу», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера. Передачу вела Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться у інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.